There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Kaixo, alabediko entzule guztioi. Zaharrak berri entzuten ari zarete, alabedi irratian. Eta gaurkoan, historia programa honetan, zer izango dugu ondorengo ordu terdian? Ba, oraintxe esango dizu. Azteko, gurean, Jon Martinez elkarrizketatuko dugu, berarekin Udako Euskal Unibertsitateari buruzko elkarrizketa izango dugu, izan ere, Uda gertu dugu, eta aurtengorako Udako Euskal Unibertsitateak prestaturiko hitzaldi eta tailerren inguruan hitz egiteko parada izango dugu berarekin. Ondoren, Jaione Agirrerekin bizita kultural historikoa izango dugu, Getaria ingurura hurbilduko gara, Gipuzkoako kostaldera hurbilduko gara, eta berak hiri edo herri honen nondik norakoak aipatuko dizkigu. Ondoren, beste elkarrizketa bat izango dugu, antropologiaz intzegiteko, Josu Larrinaga unibertsitateko irakaslea izango dugu, hori beranduago izango da. Eta bukatzeko, gure kolaboratzaile den Xabirekin, liburu nobedadez hitz egiteko parada izango dugu. Bueno, ikusten duzuen bezala, hainbat gauza izango ditugu irratzaio honetan, gauza ezberdin asko, eta oberena, berehala hastea izango litzateke. Baina, hasi aurretik, aipatu, irratzaioa entzuteko aukera ere, internet bidez duzuela, alabediko weborrian edo arroza zarearen weborrian gure irratzaioa entzun eta deskargatzeko aukera duzuela gogorarazi nahi dizuet. Bueno, eta besterik gabe, irratzaioarekin hasiko gara, kanta bat ipiniko dizuegu eta berehala gure lehengo gonbidatuarekin bueltatuko gara. Jon Martinezekin, Udako Euskal Unibertsitateaz hitz egiteko. Thank you.
Adarrak berrin, jarraitzen dugu. Saioak aurrera egin du eta elkarrizketarekin hasiko gara pixkanaka. Eta hasiera batean aurreratu egin dizuegun moduan, gaurkoan, bueno, etxekoa dugu elkarrizketatua, izan ere John Martinezekin izango baikara. Gaurkoan ordean, ordea ez dator ohidue moduan kolaborazioa aurkeztera, baizik eta UEUk udaro bezala aurkezten dituen, bueno, bai jardunaldi batzuen inguruan hitz egitera baizik. Jon, kaixo, Gabon.
Kaixo, bai.
Esplotatua zaitugu hemen, eh?
Bai, jaster hemen.
Kolaboratzaile moduan, elkarrizketatu moduan. Gaurkoan ordea, esan diegu entzulei, ez zatozela, ez? Bueno, ohiko kolaborazioa egitera. Baina bai zatoz, normalean, mintzaga izaten duzun, gai baten inguruan hitz egitera. UEUk antolaturik jardunaldi batzuk aurkeztu nahi dizkiguzu eta noski entzulegoa jardunaldi horietara apuntatzen joaten animatu nahi duzu eta lehenik eta behin ikuste bueno ikastaronen fitxa irakurrita ikastaroaren inguruan atentzioa emango digun lehenengo gauza titulua bera da Trantzizioa Euskal Herrian ikuspegi berriak. Ikastaro hau, Jon, galdera ikurrarekin aurkezten duzue, Trantzizio Euskal Herrian, ez dakit zer dagoen horren atzetik?
Bai, pues, horren atzetik batetik, badago eduki nuen eztabaida bat ikastaronan partartuko duen irakasle batekin, Dani Eskribanoarekin, eta berak esaten du Trantzizioa ez dela existitzen, eta bueno, horretarako, pues hori, ez dugu igual ukatu, pues ikusiko dugun bezala, pues ikastaro honetan, pues balaude ikuspegi ezberdinak, ez? Baina, bueno, bentsak hori zalantxan jarri nahi dugu.
Bai, nire
hori, transizio konzeptua bera ere, ez? Bueno, gero irakasle baikotxak bere ideiak botako ditu, baina, bueno.
Transizio konzeptua bera zalantzan jartzea Euskal Herrian edo konzeptua bera oroar?
Kontzeptu bera oroar, baina Euskal Herriari buruz hitz egiten dugunean, pues, Euskal kasuari buruz aplikatuta. Ez? Transizio bat egon zen, ala ez, zer gertatu zen, eta hori.
Imaginatzen dut, Jon, karo, titulua esan duzu, eztabaida batetik suertatu zela, baina nik egitaragoa pasatu diazunean, eta ikusi duanean, pentsatu da lehenengo gauza izan da, bueno, ba, benetan, ikastaro guztien tituloak ala beharko luke, ez? Galdera ikur batekin. Eta guazen ikastaro horretan erantzunak ematera, nola baitez? Ez ditzagun erantzunak aldez aurretik eman?
Ba, hori da. Ez que azken finean, pues, erantzun asko egon daitezke. Batzuk igual alde, beste kontra, ez dakit, Espainiako estatuko historiografian gaur egun transizioaren gaia puri-purian dago, ez? Eta eta bueno, Euskal Herrian zoritxarrez gaur arte nik gehien ezagutzen dudana da historiografia eta historiografiatik oso gutxi landua izan da transizioa.
Bueno, ba, zuek UEUko ikastaro boetan sakonago landuko duzue. Lehenik eta behin esan behar diogu entzuleari ikastaro hauek uztailaren 22, 23 eta 24ean izango direla. Iruñan, jaso ikastolan, antolatuko direla.
Bai.
Eta joan gaitezen pixka bat, ikastaroak aurkezten. Bueno, zer eduki izango dugu ikastaro honetan?
Eduki asko. Bestalde, segurazki utxune asko egon direla, ez? Transizio garai hori oso zabala da, eta, bueno, ez dakit ez dugu igual denbora asko dena barruan edukitzeko, ez? Eta badaude gauza batzuk kanpoan geratu direla, igual epatxeko langileen mugimendua edo beste mugimenduak, baina, bueno, oroar ni ustez nahiko osatua da ikastaroa, ez? Eta, bueno, zuk esan duzun bezala, pues, hiru egunetan banatuta dago, Iruñan izango da, eta bueno, lehenengo egunean, bueno, hasiko gara lehenengo aurkezpenarekin, gero etorriko da Fito Rodríguez Borna, Rodríguez, idazlea, historialaria, eta gauza askotan ibileitakoa, eta bueno, berak duela gutxi egin zuen artikulu bat, hori transizio berri irakurtzen izenburua zeukana, eta berarekin kontaktua jarri nintzen, eta bueno, bera etorriko da ikastaro honetara, eta bueno, gogoz. Eta gero ongo da Daniel Escribano, bera katalana da, eta euskalduna ere bai, eta bueno, transizioari buruzko tesi bat egiten ari da, eta bueno, bere gaia izango da gizarte mobilizazioak eta frankismaren ondar krisia, Euskal Herrian batez ere. Bukatzeko goiz horretan, Nafarroako kasua aztertuko dugu, eta horretan egongo da Josu Txueka, EHU-ko irakaslea eta historialaria da bera. Eta bueno, gero arratsaldez, bueno, dinamika pizkat bat ezberdina izango da, ez? Urrengo egunetan mainguru ezberdinak egongo dira, eta egun horretan lehenengo egunean egingo dugu saio bat oraindik zetasunak zetasunekin gaude, ez dago guztiz lotuta, baina bueno, ja konfiratuta dago, egingo dugula saio bat, ez dakigu mainguru bat, eta nola izango den San Fermin 78 gogoan plataformarekin, ez? Plataforma hori sortu zen duela urte batzuk German Rodrigueren hilketa argitzeko asmoz. Eta batez ere izango da kasu horri buruz. Eta bueno, baina gero itxe egingo da pizka bat zer gertatu zen lehenago, zein zen Nafarroako eta batez ere Iruñako egoera urte horietan. Eta bueno, ja urrengo urte egunera pasatuz, ja urrengo egunean alderdi ezberdinen ibilbidea transizioa garaian aztertuko ditugu, ez? Eta bueno, lehenengo islaria izango da Luz Garmez, historialaria eta baita EHU-ko irakaslea, eta bera, pues, lan asko egin ditu, batez ere abertzaletasunari buruz, eta kasu honetan Euskal Alderdi Jeltzaleari buruz hitz egingo du. Gero Iker Casanova, idazlea dena, berak argalari buruzko biografia batean bat argitaratu zuen, eta geroago etari buruzko historia bat, eta bueno, berak hitz egingo du ezkera abertzaleari buruz. Eta bueno, goiz horretan bukatzeko Eider Landaberea edukiko dugu, bera Deustoko Unibertsitateko historialari da, gaztea da, baina bueno, ja, eta bera Espainiako zentro eta eskuinari buruz hitz egingo du. Gero ja arratsaldez, pues, pues ikusiko dugu, pues, alde batetik daude adituak, ez, gaian, eta bueno, arratsaldez, pues, orduko politikariekin mainguru bat egingo dugu. Oraindik izen guztiak ez daude konfirmatuta, baina bueno, primizia bezala esan dezaket egongo direla Tasi Orkizia, orduan Herri Batasunan zegoen, eta Joseba Egibar, orduan eta gaur egun EAJ-tan dago. Eta bueno, ja urrengo azken egunera pasatuz, pues, hasiko gara lehen Euskal Kulturgintzari buruz hitz egiten, horretarako Ane Larrinaga egongo da, Ane soziologoa da, eta bueno, Euskal Kulturgintzaren Euskal Kulturgintza lan egin zuen bere tesian. Gero mugimendu ekologistari buruz hitz egingo dugu, eta Iñaki Barzena egongo da. Iñaki soziologoa da, EHU-ko irakaslea da, eta bueno, gero ekologista ere bai, mugimendu ekologistan dago. eta geroago ja bukatzeko mugimendu feministari buruz itxingo dugu. Horretarako edukiko dugu Maialen Aranguren gurekin. Maialen oso gaztea da eta bueno, duela gutxi bere karrera bukatu zuen eta orain mugimendu feministari buruzko tesia bat egiten ari da. Eta bueno, izango da bere lehengo itxaldia. Eta bueno, nahiko gaia interesgarria da. Bukatzeko arratsaldez edukiko dugu mainguru bat. Horretan gizarte mugimendu ezberdinetan ibili ziren kideak egongo dira, ez? Oraindik izena konfirmatu gabe daude, baina segurazki izango da eganeko bat eta gero ekologista bat eta feminista bat, baina oraindik izenak konfirmatu gabe daude.
Ikusten dut beraz, bueno, gai ezberdinak jorratuko dituzuela, ez? Alde batetik lehenengo eguneko goizean modurik sakonagoan aztertuko duzue transizioa, berrirakurriko duzue, bigarren egunean eduki politikoagoetara joko duzue, alderdi politikoak aztertzera, eta hirugarrenean ja herri mugimenduak edo gizarte eragileak aztertuko dituzue. Beraz, arlo ezberdinetatik jorratuko duzue transizioa. Zein da jardunaldi edo ikastaro hauen helburu nagusia?
Elburu asko daude, ez? Baina, bueno, batez ere transizio garaian emandako aldaketeak aztertzea, ez? Eta, bueno, Euskal Herriko kasua kontuan hartuz, batez ere, ez? Asko hitz egiten da transizioari buruz, baina ikusten dugu hemen Euskal Herrian orain dela gutxi arte apenas ikertua izan dela. Bestalde, pues, hori, eztabaida bat sustatzea, ez? Eta, bueno, gero, pues, interesgarria izan daiteke, pues, ikastoro eta gero, pues, zer sortzen bada, ez? Pues, hori, transizioari buruzko ikerketa bultzatzea izango da beste helburu bat.
Aipatu duzu, gainera, bueno, UEUko jardunaldietan askotan gertatzen da, zorionez, aurpegi berriak, gazteak ikusitzakegu, UEUko ikastaroak badira unibertsitatean egiten diren lan asko, normalean kajoitan gelditzen diren lan askori irteera emateko aukera dago, eta aipatu duzu, zenbait izlari gazteak izango dira, askok garai hori zuzenan bizi ez zutenak, horrek behar bada, claro, baten batek esan dezakea, horrek ez zuen bizi, baina nik uste historiografiaren ikuspuntutik areta interesgarriagoa dela, ez? Behar bada, behingoz bertan Euskal Herrian heldu zaigu zuk esan duzun bezala, gai hau ikuspuntu historikotik heltzeko eta historiografikoki ere gai hau lantzeko. Bueno, perfil gazte hauek nik uste oso ondo burutu ezaketela lan hori, ez?
Bai, baina, bueno, denetari dago, ez? Badaude batzuk esarragoak, baina badaude gazteak, ez? Eta egia da, ez? Pues, nortxuka zidira transizioa ikertzen, pues, batez ere gazteak izan dira, igual, bizi ziren garai horretan, pues, beste historialari batzuk, pues, ez dute igual gai hori gehiagik ikutu, eta horregatik, baina, bueno, eske finean, pues, bizi zirenak, pues, segurazki bere aurreritxeak dituztela, baina bizi ez dugunok, ba, segurazki zeo zer, ez? Aurreritxe batzuk ditugula ere, bai. Hombre, ez berdina da, ez? Segurazki ikuspuntu ez berdinak izango direla.
Kontutxo bat, Jon, begiratzen ari naiz, errepasatzen ari naiz, edukien inguruan, egunez egun egin diguzu edukien aurkezpen bat, eta figatzen ari naiz, bigarren egunean goizez, Eusko Alderdi Jeltzalearen inguruan, arituko dela Ludger Miz, Ezker Abertzalearen inguruan Iker Casanova, Zentro Eskuin eta Espainola aztertuko ditu Eider landa berea, eta gero atxaldez maien gurua izango da, garaiko politikariekin. Ezker Espainolarekin izango alduzue komentatzerik, ze ez dakit, izari dan igual kanpuan gelditu dira, ez?
Bai, hori dudarik gabe beste utxunea da, ez? zergaiti, pues, ni, pues, hasi nintzen, pues, egilez berdinak biltzen eta ikusi nuen, pues, hori, PSOE-eri buruz bakarrik egin dute lan bat, eta italiano batekin zuen, ez? Uste dut ez dela gai euskera zitze egiteko. Eta, bueno, esan dut hori, mainguruan, ez falta da bat eta ni saiatuko naiz PSE-ko ordezkari bat lortzen, baina ez dakit lortuko dudan ala ez, baina bueno, ez dakit ja ke ez dago goizez, eta bueno, eske baiztalde ez dugu igual denbora gehiegi, ez? Ja goiz batean hiru itzaldi nahiko txo dira eta ez dago denborari beste itzaldi baterako.
Behar bada, kontu teknikoagoetan zartzea da, baina zu aritu zara, ikastaro hauek izten eta koordinatzen. Zaila suertatzen da, gai zehatz baten inguruan hainbeste izlari euskaldun bilatzen diut. Guri zaio honetan bertan askotan gertatu izan zaigu, gai zehatz baten inguruan hitz egiteko, zaila dugu gai horren inguruan aretuko zaigun euskaldun bat topatzea, beregunean gazteleraz eta egiten genituen entrevistak gaur egunez. Ba, imaginatzen dut alako jardunaldi batzuetan zaila suertatzen dela.
Pizka zaila izan da, bai. Bueno, ni hasi nitxe pues, jendearekin kontaktatzen eta kasu gehienetan nik banekien horiek euskalduna zirela, ez? Eta horregatik igual beste batzuk kanpo geratu dira.
Bueno, hitz egiten ari gara, Iruñean ospatuko diren ikastaro hauen inguruan, transiziokoen inguruan. Ez dakit, Jon, ikastaroen inguruan, orain gogoratuko dugu noiz diren, non diren eta zer egin behar den bertan izena emateko, baina ez dakit edukien inguruan edo zerbait gehiago komentatu nahi zenuen.
Ez dakit, ja gauza gehiago ez dago komentatzeko, ez? Gero ikastaro eta gero, pues, hausnartzeko denbora edukiko dugu, aber zertan geratu da den ikastaroa, ez? Baina, bueno, nire ustez gaia nahiko interesgarria izan daiteke gizartearen zati handi baten txat, ez? Euskaldun komunitate horretan dabil jendaren txat, izan daiteke interesgarria.
Oso interesgarria da, dudarik gabe, eta nik uste dut, zuek tituloan planteatu duzuen bezala, transizioaren inguruan galdera asko, erantzun behar dira oraindik, eta asko egin behar dira oraindik, batutan galderarik ere ezin daitekelako egin antza. Bueno, Jon, nora jo dezake ikastaro hauetan parte hartu nahi duenak, pues, egin dezake bertan izan amateko?
Udako Euskal Unibertsitatearen webetorrira, uu.org, eta bueno, han agertzen dira pues udako ikastaroak, ez dakit lehenengo horrian edo ba, agertzen da, eta han pues ikastaro ezberdinak agertzen dira, gizarte zientzietan dago ikastaro hau, eta han klikatu eta bueno, han dago pues presio eta zetasun guztiak eta matrikulatzeko aukera.
Bueno, ba, bertan, jo dezakezu ere informazio gehiago nahiko bazen dute. Jonek berak behar bat da informazioa luzatuko dio jendeari. Ala,
bai, problemari gabe.
Ala nahi baldin badu. Eta gogoratzen dizuegu, zuen agendetan txokoa egiten joan zaitezten. Uztailaren 22, 23 eta 24 izango dira, izango direla ikastaroaren egunak. Guztira 18 orduko ikastaroa izango da. Gutxi gora bera, eguerdiko atxedena egin ostean, goizeko 9:00-tik atxaldeko 6:00 bitartean izango dira ikastaroak. 15-20 ikasle egongo dira.
Bai, hori da, gutxi gora bera.
Gutxi gora bera, hori jakiterik ez dago. Eta tokia, Iruñako jaso ikastola.
Ikastola, bai.
Bueno, ba, eskerrik asko, Jon, ikastarauen berri emategatik, gaia benetan ikaragarri interesgarria da, entzulegoa nahi baldin badu beraz, badaki nora jo dezaken gureuren web horrian informazio gehiago topatuko du. Mila esker, Jon, gurekin berriro egoteagatik eta laster, ikusiko dugu elkar berriro.
Bai, urrengo hilabetean. Agur.
Gitarrak berrin, jarraitzen dugu, eta nik uste oso ondo torreko zegula, buruak pixka bat erlajatzea. Baina horrek ez du esan nahi, kontu historikoak, ahaztu behar ditugunik, eta zer hobeto, buruak erlajatu, eta kontu historikoak alde batera utzi gabe, ba, bidaiatxo bat egitea baino, eta ohi dugun moduan, Jaioneren eskutik, hemen Euskal Herrian daukagun txokotxoren bat ezagutu, txoko horretako sekretuak argitara eman, eta herri bat edo toki bat, pixkanaka biluztu, Jaione, gabon.
Gabon, nahi.
Nora eraman bar gaituzu gaur?
Getariara, beraiek esaten duten bezala. Getarira, nire emango zaituztet.
Getari, bre, getari esaten dute, ez da?
Getaia.
Getaia.
Getaia. Nobitzatu uste dut ala dela, gero egin horbetek esango du, ba, ez daukazu ideiari, ba, bueno, ez dakit, ezagun bat daukatan bizi, bueno, lagun bat daukatan bizi dena, eta hola, esaten du, getaia.
Zoitura dute, kostako hauek euren herriari izena da. Aldatzearekin, ez da?
Bueno, egia esan da, kostaldeko euskalkiak normalean dira zaienak. Ez dakit zergatik den, baina horrela da, bai gipuzkeraz eta bai bizkaieraz, baina, bueno, beste leku batzutan ere egiten da, eh? Zer, ni Bergan jaioa naiz. Da horrere, holako egiten ditugu, baina, bueno.
Ama Bolibarrekoa da, Goierrekoa, esango lukete eurek, eta niri horrek atentzu eman izan dit, beti.
Bai, berritxukuak bezala, eta...
Bai, ba, oso, kaso batzuetan, bueno, izenari, eta izena laburtzea baino ez da, eta logikoa da, baina ja izena guzti aldatu egiten dira, oso arraroa suertatzen zain. Bueno, Getarin, kostaz gainera, itxasoaz gainera, ondartzaz gainera, eta arrainonaz gainera, beste kontu batzuk ere izango ditugu.
Bai. Getari oso herri txikia da, baina bitxikeri handiz betetako herria da. Esan behar dugu oso historia zaharrekoa dela, bere inguruan badauzka historia aurreko tumulu batzuk eta burdinaroko aztarnak, baina erromatar garaiko bastante aztarna daude, bai Getarien bertan eta bai inguruko herrietan. Orduan, bueno, bai, ikusten dan bezala, kostaldea ez da orain kutiziatua izan bakarrik, bueno, en fin, astu ditzagun zen bai kostalege eta bar, bai, zik eta betidanik izan da oso leku importantea, arrazoi evidenten gatik, ez da, batetik ekonomiagatik, baina baita ere, ba, bizitzeko leku egokia delako, ba, klimagatik eta bar, ezta. Eta orduan Getari esan dizuetan bezala, populatua izan da gutxienez erromatar garaitik, baina inguruan, badauka aztarna zarragoak. Berez, gaur egun herria dago hiribildu erdiaroko hiribilduaren inguruan, nola ez? Ezta, ba, Gipuzkoako herri gehienak bezala. Nafar jatorrikoa dela, uste da, baina gordetzen den idazkuna edo forua da berrespen bat Fernando Laugarrenak 14. mendearen hasieran egin zuena, eta antza Alfonso 8. gaztelakoarenaren berrespena dena, 13. mendekoaren hasierakoa. Baina badirudi hori ere aurretik errege nafar batek emandakoaren berrespena edo berrematea edo izan zela. Baina, bueno, beti gertatzen den bezala, suteren bat edo danakadalakoren bat bitarteko, ba, ez zaigu gelditu jatorrizko dokumentua. Horrek esan nahi duena da, ba, hiribildu guztiak bezala, bere arresia zeukala, zatitxo bat gelditzen da orain, Elkanoren monumentuaren atzealdean, aipatzen dut monumentu hau, seguruena denok ezagutzen duzuelako, hau da, Getarira baldin bazazte eta errepidean erditik pasatzen baldin bazarete, ezkerretara ikusten dan horrelako emakume estatua kolonial itxurako erraldoi bat eta horrelako egitura handi bat daukana eta frontoia ondoan, hori da Elkanoren omenetan egindako monumentua, orain dela 50 urte, 450. urte urna dela eta dirutza bat eman zitzaielako eta bueno, ba, iruditu zitzaielako hori zela Elkano goratzeko modurik egokiena. Hitz egingo dugu gehiago horri buruz. Baina, bueno, ba, orduan hiribildu hortxe dago, eta, bueno, ba, Getarik ezagunena dauka, bueno, ba, bere hiribildua kale nagusia Elizaruntz daramana, badauzka kale gehiago, San Roke kalea, adibidez baita ere, ba, erdiaroko ertxeak eta gordetzen dituena, gaur egun hotel polit bat dago hietako batean. Eta gero, bueno, ba, baita badauka Zaraustarren dorrea, Elizaren ondoan dagoena, orain dela ez urte asko induzi egin zutena, hor aurkitu zituzten erromatar aztarnak, normala izaten da, normalean elizaren inguruan, eta izaten direlako gauza horiek, ez da, normalean eliza jartzen zituztelako, nola bete esateko, aurreti populatutako lekuetan, edo itxura sakratuko lekuetan. Elizak berak ere arresiaren parte egiten zuen, orduan nahiko eliza bitxia da, parte desberdinetan eraikita bezala dago, eraikin gotikoa da, batez ere, oso ederra eta oso bitxia. San Salvadorreko elizak, Getariak itsasoari begiratzen dion gune batean egoteaz aparte, aldapan dago jarrita, hau da, mendiari egokituta dago, eta orduan seguruena da eliza gutxietako bat, zeinetan sartu egiten zaran, eta atzegaldetik aurre aldera joan nahi baldin baduzu aldapa gora egin behar duzun. Berritu egin dute, eta oso politia dago orain, gainera aldapa gutxiago nabaritzen zaio hori dela eta estala, baina oso pena merezi du sartzeak ikustera, badauka gotiko garaiko triforioa eta leioak, eta, gero ernazimendu barroko garaiko koro nahiko desente badauka, eta gero hori aldarearen zatia ere oso politia da, hori bi mailatan edo dagoelako jarrita. Ni gomendatzen dizuet, baita ere bilatzea San Sebastian nen irudi bat, nahiko zaharra, 15. mendeko edo 16. mendeko izango dena, aldarearen albo batean dagoena, nahiko bitxia. Esaten dizuet, eliza begiratzen ez zara nekatzen, gotiko garaiko ohiko ezaugarriak dauzka, baina baita ere gero Euskal Herrian ohikoak diren 16. mende hasierako ezaugarri horiek dauzka, ezta? Honek hiru nabe dauzka, bakarra izan beharrean, baina lehen erdikoa da handiena eta oso benetan ez zara nekatzen detaile desberdinak ikusten dedikatzen baldin bazara. Eta gero berezitasun badauka elizak gure historian 1387an hor elkartu zen lehenengo aldiz Gipuzkoako ermandadea eta hortik sortu zen Gipuzkoako probintzia. Orduan elizatik ateratzen baldin bazara eta Zarauztarren etxearen ondotik pasatu ezkero azpitik pasabide badago elizaren azpitik pasatzen dena eta hor kaperatxo badago Piedadearena eta esaten da hor daudela lurperatuta, lehenengo aldiz hor bildu ziren ermandadeko kideak. Elizak badauka, orduan ez bakarrik arte aldetik oso esanguratsua dela, beste alde batetik hiribilduaren parte defensibo eta espiritual bezala ere importantea dela, baizik eta Gipuzkoako probintziaren sorreran, edo garrantzi handia daukala. Goratu zaitezte, probintziaren sorrerak eta ermandadeak erlazionatuta daudela, bandoen gerraren ondoren, hiribilduek eta hiribilduko biztanleek hartzen duten politikaren garrantziarekin, nekazari munduko nobleen aurrean edo, ezta? Orduan, egokitzen direnak egitura berrietara hiribilduetan, izango dira gero boterea mantenduko dutenak, eta egokitzen ez direnak, gelituko dira guztiz botere horretatik kanpo, hori da azken batean bando gerraren ondorioa. Horrela, eliza ikusteaz gain, pasabide horretatik pasatzen baldin bagara, itsasoarekin aurkituko gara. Baina ez gara zuzenean aurkituko, baizik eta aurkituko dugu bi aldetara, bata eskubaldera eta beste ezkerraldera. Eskumaldera kaia nagusiena dago, gaur egun ere jarraitzen du arrantza flota garrantzitsuenetako bat izaten Euskal Herrian. Esan behar da Getaria izango dela herri gutxietako bat Euskal Herrian bizidena guztiz lehen sektoretik. Nekazaritza dauka, gogoratu zaitezte Getariko txakolia oso famatua da, era ekologikoan ere lantzen dena, kasu batzuetan. Eta arrantzaren garrantzia oso handia da herri honetan oraindik. Eta orduan, jende asko joaten da ikustera, erakartasun turistiko nagusietako bat, hondartza aparte lehen aipatu dugun hori, ez da, eta txakolina aparte da, arrantzaleak nola itsasora ateratzen diren eta bueltatzen diren ikustea, gezurra badirudit, hori Getariarrek esandako gauza bada. Eta esan dizuet ezkerretara eta eskumatara zergatik, aurrez aurre aurkituko duguna izango dalako denok Getariko xagua edo arratoia bezala ezagutzen duguna. San Anton mendia, alegia, advokazio oso zaharrekoa, konturatzen baldin bazarete, San Anton. Eta, bertan, faroa dago, itxasargia, baina berezitasun badauka, gaur egun peninsula bada, hau da, lotuta dago Getariari, baina konturatu zaitezte 15. mendera arte irla bat zela eta 15. mendean egin ziotela itsmoa edo lotura artifiziala. Inguru hori paseatzeko oso politia da, esan dut bitxikeria horretaz aparte, eta hori gomendatzen dizuet buelta bat ematea hortikan. Eta Horretaz aparte, orduan aipatu behar dugu, monumentu hauez eta hiriaz aparte, Getaiak badaukala beste garrantzi bat, eta ekonomian esan dugu berexia dela. Oso pertsonaia berexiak sortu zirelako Getarin, izateko arrantzale herri bat, bertakoak dira, bale arrantza oso importantea da, hori ez dut aipatu, eta gero bueltatuko naiz pertsonaien asuntura. Ez dugu astu behar bale arrantza oso importantea dela, berez herriko hiribilduaren iskutuan agertzen da, balea nola izatzen zuten. Orduan, arrantzale hauek pentsatu behar dugu ternuaraino ere joaten zirela. Lehenengo kantauri itsasoan arrantzale, baina ternuaraino ja erdiarotik joaten diren lehenengotakoak izango direla getariarrak. Hortan ikusten dugu badaukatela oso itsasoko tradizio handia urrutira joatekoa ere. Eta hori lotuko dugu pertsonaia diren importanteak edo izan diren historian Getaian, ezta? Elkano, nola ez, aipatu dugu, monumentu bat egin zitzaiola orain dela 50 bat urte. Eta zein izan zen Joan Sebastian Elkano, ezta? Joan Sebastian Elkano izan zen, gezurra badirudi ere, munduari buelta eman zion lehenengo gizona, bera eta bere marinelak, jakina, Victoria ontzian, bera esan buru egin zuena, azkenean, kasualidade bategatik, bera etzan espedizioaren burua portugaldar bat zan, nola ez, garai hartan lehenengotakoak zirenak espedizioak egiten, ari gara 1519an hasitako espedizio bati buruz, eta Magallanes izan zan espedizio hori bultzatu zuena. Magallanes oso navegante garrantzitsua izan zen, eta bere helburua izan zen buelta ematea munduari, orduan izan zen momentu bat kolonek eta hasi zutena mundua borobila edo laua ote zen frogatu nahian, zebiltzan, eta orduan, frogatzeko modu bat zen buelta osoa ematea. Eta orduan, navigazio bide berriak bilatzea ekonomikoki onura ekarriko zuelako, baina baita ere zientzia helburu batzuk zeuzkan, eta esplorazioa, abentura eta esplorazioa, nola ez. Pasifikora nahiko espedizio joanak ziren aurretik ere, peninsulatik Salomon Irlak eta aurkituak ziren, gero galdu egin zirenak, eta Cookek berriro aurkitu zituenak, eta bar. Baina, etzegoen lortuta buelta osoa ematea planetari. Eta orduan, Magallanes hasi zen bidaia horretan, Hego Amerikako ertza pasatu zuen, bere izena daraman kaboa, sortu zen horrela, o aurkitu zen horrela. Aurkitu aurretik aurkituta zegoen, baina bere izena ipini zioten espedizio honengatik, eta baina gertatu zitzaiona izan zen hor espezien irletarata iritsi zen momentuan gaixotu egin zela eta hil egin zen. Orduan espedizioa gelditu zen buruzagirik gabe. Eta azkenean Elkano izan zen, lortu zuena, espedizio horretatik biziri gelditu ziren marinel gutxiak, penintxulara ekartzea lortu zituena. Magallanes ez da normalean fama eraman duena, munduan zehar, baina euskaldunok deno dakigu buelta eman zuena, benetan eta itzuli zena izan zela Elkano. Pentsa dezakegu horrelako balentria baten ondoren, oso pertsonaia garrantzitsua edo izango zela, eta bada, gure oroitzapenean, eta akuariunera eta joaten baldin bazarete hor dago bere kuadroa, eta bere retratua, ez da. Baina ez dugu ahaztu behar Elkano nabigatzaia zela, eta orduan, hogeta bian bueltatu egin zan, baina handik lau urtera berriro joan zen espedizio batean Moluka aldera, eta bidean zijoala berriro, oraingoan ezan Magallanes gaixotu baizik eta bera hil zan, eta gezurra badirudi eskorbutoaz hil zan. Eskorbuto oso gaixotasun arrunta zen garai hartan itsasoan, ez zutelako berdurarik eta janari fresko hori jaten, eta gero hori aurrerago konpondu zuten nolabait limoiak eta horrelako gauzak eramanez, baina garai hartan oso arrunta zen eta horrela izan Elkano. Orduan, elizako atarian dago bere hilobia, baina berez bera ez dago itxasora bota zuten, marinel guztiak bezala, eta horrela izan. Elkan hori laister egin nahi diote bere bidaia horrengatik 500. Urtea delako horlako omenaldia edo eta bueno badira prestaketak egiten eta badago gainera horlako asanblada ireki bat sortu dana Getarian herritarrek sortua eta nahi dituzte horlako hitzaldi batzuk eta antolatu eta bueno librea da parte hartzea orduan norbaitek nahi izan ezkero badu joatea kontaktuan jartzeango herritarrekin eta horretan parte hartzea. Nik uste dut pena merezi duela ohoratzea nor zan Elkano, ez lehenengo azalako bakarri buelta ematen munduari, baizik eta gauza asko, implikazio asko daukalako, momentu horretan, navigazioak, horre sortzen dituen modernizazioak, eta abar. Bueno, solemne pintzeari utziko diot. Eta, bueno, imaginateko duzuen bezala itxas... Itxasherri bat izan da, beste itxasgizon batzuk ere, ezagunak dira, egon ziren beste almirante batzuk eta nabigatzaile batzuk famatuak, baina, bueno, kuriosoa da, Getari oso txikia izan da eta lehen sektoreari lotutako herri bat oso modernoa ere badela. Hau da, oso pertsonaia modernoak eman dituena. Nik ez dut esaten herrian bizi izan zirenik edo, baina handik jaiotakoak. Oso ezaguna, Cristobal Balentziaga da. Eta, bueno, hitz egingo dugu, gero museo bat egin zitzaion. Baina, beste bat, eta agian ez duzuena asko ezagutuko da, Pepita Enbil. Pepita Enbil, 20. Mendean bizi izan zen, 1918 jaio zen, eta 1893 hil zen. Eta emakume hau opereta abeslaria zen. Orduan, imaginatu zazue, zuek, Getaria bezalako herri txiki batetatik, ateratzea abeslari bat, ez Elizako koroan abesten duena, bakarrik, baizik eta operetak abesten dituena, eta Europan zehar famatua egin zena. Orduan, ikusten duzuen bezala, nahiko herri polifazetikoa dugu Getaria, txakolinaz eta arrantzaz aparte. Eta, bueno, eta azkenik orduan, Cristobal Balentziaga gelditzen zaigu. Nortzen Cristobal Balentziaga, hasiera batean, arrantzale baten semea zela, esan behar dugu, nola ez, Getaiarra izan da. Eta orduan, nola sortu zen modaren mundu honetan, bere amaren bitartez. Bere ama Joskuna zen, eta bere amak josten zituen bertako kasatorreko markesen, Aldamar Jauregian biziziren kasatorreko markesen arropak. Nolabai beraien etxean lana egiten zuen, arropak eginez eta konponduz. Momentu batzotan lan asko zeukanean, semea eramaten zuen laguntzera, ze berehala erakutsi zuen abilidadea zeukala gauza horietan, eta gustatu egiten zitzaiola, eta gainera etzan bakarrik lan mekanikoan abila, baizik eta ideiak zeuskana. Eta horrela, zizan, bere amari laguntzen, eta gero, erabaki zuen apur bat bere ikasketak edo egitea, eta, denok dakigun bezala, Pariseko modisto garrantzitsuenetako bat bihurtu zen. Gainera, berak, alde batetik, bazeukan... nolabait, maila altuko moda sortzeko enpresa edo. Baina, Balentziaga izango da baita ere pret-a-porte tipoko dendak irekiko dituen modistoetako bat. Eta ordan jende, ez dut esango arrunta, ze jende arruntak ezin zuen Balentziagaren erropa eraman, ez da? Baina ez zinen zertan zine izarra izan behar Balentziagaren erropa eramateko. Zergatik da importantea Balentziaga? Igual oso friboloa irudituko zaizu, ez da, modisto bat iburuz hitz egitea, ez da, baina Balentziagaren importantzia batez ere erropan, da, emakumea ezagutzen duela oso ondo, eta emakumearen gorputza. Eta, bera gehia zen, baina, orduan, berak dena den, fijatzen da asko emakumearen gan, eta saiatzen da egiten arropa bat, berarentzako egokia den, hau da, erosoa izango zaiona, eta aldi berean elegantea. Eta orduan, berak egiten dituen trikimailu guztiak dira nolabait, emakume batek izan aldituen defektu fisikoak izkutatzeko, eta alik eta ederrena eman dezan. Friboloa eman alduena, baina berak lortzen du simpletasun batekin egitea, erroparen kortearekin bakarrik hori egitea, eta joskura onarekin, eta orduan, oialaren kalidadea, oial berriaren esperimentazioa, orduan, nagizon bat oso modernoa, oso benetan modernoa. Are gehiago, iritsi zen momentu bat, bere evoluzioan, hasi zela sortzen erropa batzuk, bere garaian oso gaizki ikusiak izan zirenak, baina handik 20 urtera baloratzen hasi zirenak, ezta? Eta oso famatuak dira globo formako soinekoak edo direnak. Ze, klaro, bere klientak zahartzen doaz. Orduan, gazteaz arenean oso polita gelitzen zaizu arropa oso, oso estu eta eramaten duzunean, ez da, ze horrendik gorpuzkera polita daukazu. Baina denborarekin, ba, joaten zara pixu hartzen, forma aldatu egiten da, emakumearena, ez da, ba, bueno, ba, adinaren kontua da, horrek ez du esan nahi edertasuna galtzen duela, baizik eta bere forma aldatzen dela, ez da. Eta Balentziagak hori oso ondo ulertu zuen, eta orduan bultzatzen du erropa bat, ba, hori, ba, ez fingitu behar duzula, horrendik amazazpi urte dituzula, baizik eta... Ba, ze gertatzen da 50 urtetik gora? Ba, bueno, 50 urtetik gora jasteko moduko arropa oso elegantea sortzen, joan zen. Bere museo bat sortu zen Getaian, polemika handikoa, ze, bueno, dirutza bat kostatu zen, baina, bueno, bertako biztanle batzuek esaten duten bezala, bueno, baiak eginda dagoen eta dirua gastatuta amortiza dezagun eta erabili dezagun, ezta? Eta benetan egia esan da, pena merezi du joateak ikustera, gomendatzen dizuet, ez da merkea, 10 euro kostatzen da sarrera. Baina, dauka bideo bat hasieran apur bat esplikatzen duena nor zan Balentziaga, eta bueno, nik oso baldarki kontatu dizuedan hau, ba, irudiekin eta oso ondo kontatuta dagoena. Eta gero ematen digu aukera bere arropak ikusteko, erakusketa iraunkorrean. Gainera, oraintxe bertan, orain dela gutxi gora bera 3-4 aste, zabaldu dute erakusketa iraunkorrare berria, nolabait esateko. Erropak ezin dira erakusgai euki denpora askoan, ze asko sufritzen dute argiarekin eta erakusgai egonda. Eta orduan da material bat, bat noiz, 6 lebet eta urte bete bitartean euki daitekena bakarrik erakusgai. Orduan, hirugarren aldiz aldatu dute 2011an zabaldu zutenetik erakusketa iraunkorra eta orain dela 3 aste edo gutxi gora bera izan da, orduan oso aukera ona da ikustera joateko. Horretaz aparte badauzkate beste bi erakusketa aldi baterakoak, bata diseinatzaile batek egindako txapelena, nahiko bitxia edo, eta beste argazkilari batek barkatzen badia zu izena irakurri egingo dut, Manuel Outumurok egin duen erakusketa bat oso interesgarria, ze egiten duena da Balentziagaren jantziei argazkiak ateratzen dizkie bere ikuspegitik. Orduan, bueno, egiten du fijatu gaitezela zenbait detailetan, ba, igual bestela etzarala konturatzen, eta bueno, oso interesantea da. Eta bueno, eraikina bera, ba, eraikuntza modernoa gustatzen zaionaren zat, ba, nahiko beresila da, eta nahiko ederra. Eta dago lotuta, ba, Balentziagak bere karrera hasi zuen Aldamar jauregi horri batera. Agian apur bat artifiziala gelditzen da, bieraikinen arteko lotura. Baina, bueno, ba, hori ja arkitektura moderna gustatzen zaionareak erabakiko du. Eta, bueno, ba, hori da nik proposatzen dizuedan bisita Getaiara, eta jakina ezaztu, arraina eta txakolina probatzea. Hori ere gomendatzen dizuet.
Kuriosoa, ez? Esan duzu Euskal Herrian behar bada izango dela herri bakarra edo bakarretarikoa egun lehenengo sektorea duena ogibide nagusi.
Bai.
Eta begira, zeri buruz hitz egiten amaitu dugun.
Hori da, modaz.
Moda, eta pretaporter, eta alako kontuak.
Hori da, pentsizu, Getaiatik Parisera.
Oso ondo, ba, aukera paregabea da, esan duzu gainera, zer jan ederrik ere badago inguru horietan.
Paisaia zoragarria da, benetan pena merezi du inguru horretako paisaia ikustera joateak.
Bai, hombre, jatetxiren batera junez gero, orain du behar izaten da, hortarako aukerarik ez duenak, bokadio bajan, eta inguruetako paisaia esgozatzeko aukera ere badago.
Bai, eta gainera leku ederrak daude, xeritzeko, eta gainera orain paseo bat dago aspalditxoan irekita zarautzen ainoin ez joan daitekena kostalde guztia ikusiaz, eta orduan, ba, bueno, ibili nahi duen arentzako ere oso leku ederra da, eta bueno, ba, itxasoa beti da itxasoa.
Ba, gonbitea luzatua dago, Jaione, eskerrik asko.
Zuei.
Deskantzu txiki bat egingo dugu, abesti bat ipintzeko, eta berehala jarraitzen dugu hemen, Zaharrak Berri irratzaioan, Alabedi irratia. Even hear trains, let alone the few words the ladies may be saying about him. She freaks and tells her closest friend that she never loved again, but she never known I ever lived without him. Wouldn't believe it if you seen it. So she threw a diamond ring out the window of a black cab in Camden. He couldn't take it, but she did, so he threw a hissy fit and he took it out on anyone around him. Wouldn't believe it. Oh, oh, oh.
Zaharrak berrin, jarraitzen dugu, dagoeneko saioaren azken txampan gaude, eta hasiera batean agindu bezala, kontu historikoak alde batera guztiz ez, baina bueno, kontu historiko utxetatik pixka bat aldendu egingo gara, eta antropologiaren mundura hurbilduko gara, azken asteetan naroa izan dugu antropologiaren inguruan hitz egiten. Gaurkoan Josu Larrina ekarri dugu gurera. Josu, Gabon. Orain bai, Josu, Gabon.
Bai, bai, Gabon, bai, zer hartatu da, eta
bai. Bai. Komentatzen genuen, Josu, bueno, guk gure saiontan historiaz gainera inbat kontu ikutzen ditugula, gaurkoan antropologiari buruz mintzatuko garela zurekin, eta lehenago arratsaldean zurekin hitz egiten ari nintzela, komentatzen zenidan zeri buruz, bueno, hitz egin genezake gaurkoan, eta liburu bat eman dira zu erreferentzia bezala hitz egiteko, eta benetan liburu interesgarria iruditu zait, Comunidades sin Estado la Montaña Vasca, izenekoa, Sale Santos Bera eta Itziar Madina Elkezabalek idatzitakoa, eta, bueno, Euskal Herrira hurbilduta antropologiaren hainbat kontu laburbiltzen dituen, ez da?
Bai, bueno, horre batez be, hauek horrein bazan aldean edo bizidia Pirineoan eta Pirineoko kontuak kontatzen dituzte, ez da, oda, nolabait horre Pirineotan nolabait orain dela gutxi arte edo ba, egon dira alako komunidadeak estadutik oso urrunduak, ez da, eta nolabait igertzen dutenak alako ba, haintxinekotasun bat egon zitekela, ez da. Eure gaipatzen dute, ba, bueno, Zubero aldean Santa Grazin, oso leku apartatuan ez da, tokitan dago Santa Grazi. Bueno, hor Sandra Ott izeneko antropologa britainar bat helduko zen ba, 60. Markadaren bueltan, iaia energia elektrikoa heldu zanean Santa Grazira bebai, ez da. Mm-hmm. Eta horrek idatzi zuen gero liburu bat, The Circle of the Mountains, The Circle on the Mountains, pentsatzen dut. Ez dago gazteleratuta, ez da euskaratuare, baina, bueno, hor kontu interesgarria kontatzen ditu, ez da hango hartzaintza kolektiboaren antolaketaren inguruan, jabego komunitariari buruz, bueno, hor dana zirkulo batean ez da mugitzen da, asko ikertzen du kaiolari izeneko egitura bat hartzaintza era kolektibora antolatzeko non lanpostu guztiak errotatzen duten, eta lako kontuak ez da, gero egiten dute bebai, ba, bastan aldeko nola estatua heltzen den, ba, zelan gero batxarrak eta alako kontuak nolabait antolatzen dira ere, horri erresistentzia egiteko edo beste antolaketa ba, mota bat garatzeko, ez da? Eta, bueno, ba, liburu ere egiten du, ba, gaur egungo batxarre eusolan, eta alako kontu iburuzko valorazio politikoa, ez da? Liburua da hori, intentzio politikoa duen panfleto ilustratu bada, eta berez oso interesgarria bai.
Ba, kuriosoa da, ze aipatu dituzun komunitate horietan historikoki mantendu egin dira bueno, auzolanarekin batez ere bueno, harreman handia duten egitura horiek. Kuriosoa dela diot, historia egile garenok askotan akats bat egiten dugulako eta dena estatalizatu nahi izaten dugulako eta, bueno, alako komunitateak zukasira batean esan duzu modu batean ala bestean estatutik kanpo bizi izan dira, ez? Estatuen egituratik kanpo bizi izan dira benetan.
Bai, bueno, hor antropologiatik eta askotan ikertu dira lako kontuak, ez da, adibidez, bueno, ba, Pierre Plastres frantziarrak, Brasil inguruko guaranien komunitateak, Colin Zurbulnen Afrikan, eta beti, bueno, hori, ba, leku nolabait, ere hori tokitan dauden lekuetan, eta nolabait, ba, hori, beti gelditzen dira komunitateak, pentsatzen da, segurazki eurentzako ere historia dago, ez da, eta ere nolabait denbora pasatzen da eta gauza gertatzen dira, ez da, baina nolabait, hori, nahiko tokitan egoteagatik hobeto mantendu dituzte, ba, iragan komunitario bateko ba, erreferentzia horiek, ez da, edo antolaketa mota horiek, eta alde horretatik ere, badira nolabait gerorako edo utopierako erreferentziak, gauza biak nire ustez, baina, bueno, hortik doa kontu, ez da, eta horregatik interesgarria da erreskatatzea, eta askotan erreskatatu dira, ba, hori, antropologiatik, baita ere, pensamendu autonomo edo anti-autoritariotik, ez da, eta beti hori utopia komponente horrekin, baina, bueno,
eta utopiatik haratako jarrera hauek, konportamendu hauek baliogarriak aldira etorkizunean gaurkoaren oso bestelakoa izan daitekeen gizarte bat eraikitzeko.
Bitu, orain justo Pablo Sastre idazleak euskaraz argitaratu du hori justo gaur topatu dute liburu dendan, batxarra gure gobernua izeneko liburua, ez da, eta ikusi dudanagatik manejatzen duen zera, bibliografia gatik eta iruditu zaitu oso liburu interesgarri izango dela, eta nolabait alako kontuetaz jarduten duela, ez da? Eta nolabait hori planteatzen duena, ba, alako kontuak beharrezkoak. Nik uste dut, hau da, alde batetik dago komponente utopiko hori, ez da? Ba, bueno, utopi bat horrela izan daiteke gure gobernu zirkular eta horizontal bat, ez da, demokrazia parte hartzailearekin, eta, bueno, alako utopia asko egiten ari dira egun urte hauetan, eta interesgarria da hori, ez da. Nik, beste alde batetik hori, pentsatzen dut, bueno, alako esperientziak, igual ez direla errepikatuko, ez da, baina nolabait beste modu batez, interesgarria dela daukat eukitzea ondare hori hain zuzen ere, hau da, hor ni ustez giltza da alako komunitateak espazio txiki batean edo espazio mugatu batean mugitzen direla, ez da, eta hor sortzen diren harremanak eta ere espazio horri esker baliagarria dira. Gaur bizi gara, bueno, ia topikoa da, ez da, baina gauza batzuetan oso espazio globalean bizi gara, gero, claro, batzarren bidezko antolakuntza guzti hori ere balio du kontu publikoak batzuk direnean, baina beste batzuk mantentzen direnean pribatuan, ez da? Gaur egun gauza kontu pribatu asko publifikatu egin dira eta kontu publiko batzuk privatizatu egin dira, bai, guzti hori diferentea da, ez da? Baina nire ustez geroan, gero hartain edo luze batean, segurazki, berriro bizi behar izango dugu komunitate txikietan. Alde batetik, nire uste sorti doazela ausnarketa asko, eta alde batetik gero, ba, energia kontuekin eta segurazki bizi izango dugun transizio horretan, berriro alako espazio txikietan antolatzen ibili beharko garelako, eta zentzu horretan esperientzia hauek oso interesgarriak dira. Hombre, beti pentsatuta, ez da, segurazki, ba, batxarre, hainbeste mitifikatu egin dugun egitura demokratiko hori, ba, dakigunagatik eta gelditzen diren aztarnangatik, bai Nafarroan, bai Araban eta bar, batxarreak edo kontzejoak edo, ba, hor nolabait subjeto erabakitzailea etxea da. Gaur egungo zean hori posible da, baina, bueno, hor dago kontu bat, ez da, etxea da familia beti dago hor, baina familia nolabait bilakatu dara kontu, kontserbatzaileen kontu bat, ez da. Eta hor dago, bueno, gauza guztioi buruz ere pentsatu behar, ba. Posible da batxar bat kontu publikoi buruz, espazio txiki batean, baina subjektu individuarekin, ba, izan beharko litzateke, ez da, baina hor kontu diferentea daude, hor dago generoa, hor dago hainbeste kontu, ez da, baina bueno.
Hombre, zuk aipatu duzu, sastre bera aipatu duzu, eta, bueno, antzarkikintzan egindako lanaz aratako, nik uste dut sastre kontsidera daitekela ezkertiar mugimenduko erreferente baten moduan, eta kurioso da, bera bezala, pentsalari askok egun hausnarketa hori bera egiten dutela, ez? Batzarrerako joera bat, orain arte igual, ez dakit, ikuspuntu maksimalistagoak izan dituzten pentsalariek, pixkanaka gure egituren atomizazio baten alde egiten dute, ez? Eta etorkizun posible baten moduan ikusten dituzte, behar bada katastrofistenek irdera bakar moduan inkluso.
Bai, bai, bueno, ez dakit katastrofista izatea den ala ez, baina nola bait, mende honetan lortu dugun globalizazio, bizitzaren globalizazioa hau nola bait ere, energia kontu batzuen gainean, hau da, energia baren parrastaren gainean sustengatu da, ez da? Eta horrela azeleratu da. Beste eskenatoki batetara baldin bagoaz, eta nola, segurazki orain bizi gaituen krisi sistemiko honek, ba, azken finean alako zagarriak eukiko ditu geroan, pues, nik uste dut espazio txikiagoetan, espazio humanoagotan pentsatu beharko dugula, eta espazio hietan egin zuzen ere interesgarria dira alako, alako planteamentuak, ez da. Alako esperientziak berreskuratzea, euren inguruan pentsatzea, eta zeozer berri, edo zeozer zahar berri pentsatzea, ez da, segurazki zuberutarroien Santa Graziakoek ikusten duten geografiaren eta nola baitere denboraren zirkularidade hori ba, berreskuratu beharko genuke bai, ez da, ba, hemen gure zibilizazio mendebaldarran oso instalatuta gaude pensamendu linealean, ez da, hemen dana doa aurrera eta dana doa gero eta gehiago harrapatzen, baina agian zirkuloan pentsatu behar dugu gehiago.
Bueno, hor dago hausnarketa hori. Bueno, horren guztian, horren guztiaren inguruan, pixko bat gehiago hausnartzeko, bi proposamen egin dizkiguzu, Josu, Comunidades sin Estado la Montaña Vasca, lehenengoa, no, Euskal Herriko kasuan oinarriturikoa, eta bigarrenaren inguruan, nik Neronek ere ez nuen liburu horren berri, egia esan, Alfonso Sastreren Batzarra gure gobernua, ez da?
Bai, horrela da, nire ustez egun hauetan atera da salgai, eta bueno, hori, nahiko interesgarria dirudi, badauka hori, egon ez apurtzu bat begiratzen, eta ikusten da, hausnarketa majuak egiten dituela guztionen inguruan. Geratu naiz, nola baita, jakin nahiak pikatute, badago kapitulo bat udalbiltzari buruz. Eta adibidez, nire ustez hori da, ejemplo nahiko triste bat ez da, alako ekimen soberanista interesgarria, baina birritana eratu da udalbiltza, bigarren hau orain jarri da martxan, ez da. Baina bietan gauza bera egin dute batzorde nazional bat, eta listo, hau da, batzorde nazionalak agindu, eta ez dakit, ez dago inolako, alako egitura batean, ez da, ez dago inolako ertain, estruktura ertainik, edo hori, beste eskala, hau da, zinegotziak batzen dira, eta aukeratzen dute batzorde nazional bat, eta hori momentuz, bigarrengoan, lehenengoan, horrela izan zen, nire ustez, hor egon zen porrotaren arrazoi importante bat, garzonadak, garzonada.
Ja, hor, egia da, behar badak, galdu egin zuela, berez beharko luken, izaera lokal hori eta hurbilagoko hori, ez?
Bai, nire ustez hor daude oso planteamendu interesgarriak ere bioregionalismoa deitzen dena, eta ez da, hau da, baiaraz edo ibai arroaz pentsatzea, ez da, azkenean ekosistema, natura ekosistema batetara segurazki gehien hurbiltzen den espazio geografikoa gaur egun, baiara edo hori arroa da, ez da, eta nolabait, alako espazio ertainetan pentsatzea bertako problemi buruz, direla zaborrak, direla dela energia, dela ura, eta nolait horrela pizkanaka behetik gora herria egitea, edo herriak egitea, nire ustez horti planteatzen dituzte gauzak ere, zera, bai Santos eta Madina, baita Sastrek ere, ezta?
Oso ondo, ba, gonbite horrekin, bi lan horiek irakurtzeko gonbitearekin geratuko gara. Josu Larrinaga, eskerrik asko, zarrak berrin, Alabediko mikrofonoetan, gurekin izateagatik, eta urrengo batera arte.
Bale, ba, urrengo arte eta mi.
Eskerrik asko.
Bai, agur.
Zarrak berri irratzaioan gaude eta Alabedi irratian eta bueno, literaturari edo historia liburuei ba tarte bat eskainiko diogu ba ilabetean behin egiten dugun bezala eta horretarako gurean beste behin ere ba Xabi dugu mikrofonaren beste kaldean. Kaixo Xabi.
Kaixo arratsaldean.
Bueno, gaurkoan hainbat liburu ekarri dizkiguzu. Bat da esango genuke ba nobedadea, baina beste liburuak ere nahiz eta nobedadeak izan, ba bere interesa ere badute, ez? Edo bai. Bueno, deskubrimentu batzuk dira ere,
bai,
bai ez?
Bere garaian igual genuen komentatu, baina bueno, ez? Orain eskasa diren ez nobedadeak.
Orduan liburu gintzan ba garai hauetan ba hori, nobedade gutxi aurkituko ditugu. Orduan, ba, bueno, ba, pixkate bilatuz, liburu interesgarriak aurkitu ditzakegu.
Gainera, interesgarriak ez dira bakarri nobedadeak, baizik eta, ez?
Bai.
Fondoko gauzak, eta igual gauzak aurkituzako orain dela, mar urte, edo bos urte, edo...
Hori da, nobedadeak ez dira zertan beti izan behar. Orduan, ba, bueno, ondo iruditzen bazaigu, ba, lehengo liburuaren aipamenarekin hasiko gara, Rainmakersen marrazkiak. A ber, aipatu hau apurtxo.
Bai, bueno, azpititula da Britaniar propaganda, Espainian eta Euskal Herrian lehen mundu gerran. Ismael Manterolarena, euko argitatua, eta euko irakaslea da. Bueno, komentatuko dugu pizkat, zertan dijoa. 1916an, Rainmakers holandiar margolari antzetzu erostiaren Marku Hostoak izenburu zuen katalogo liburuzka argitatu zen Londresen. 1916ko arte katalogo bat euskeraz topatetzea harrigarria bazen ere, harritzeko arrazoi gehiago daude liburuzkoaren argitalpen hiria Londres dela konturatzen garenean. Liburuzkat Louis Rainmakers izeneko holandar marrazkilariak egunkaritako marraztutako irudien bilduma jaso zituen, alemaniarrek Belgikako inbazioaren egindako sarrazkien ingurukoak hain zuzen. Marrazkien gai ikusita eta lehen gerraren testu inguruan propagandarako asmoz zabatutako liburuzka ote zen susmaliteke. Egia, 1879an Holanda jaio zen, arte ziketa, artearen eta Bruselasen egin ondoren, ba, paisaia eta erretratuak pintatzeari ekizion. Azizan bere kolaborazioa prentzan, 1907an, azterda zen, eta goratu behar dugu, gerra garaian, Holanda neutral izan zen. 1800 lan marraztu zituen, eta ordura arte marrazkilari batek inoiz izandako arrakastarik handiena lortu zuen. Bueno, argitatu zen katalogoa Londresen, Londreseko Foreign Office-etein eskutik, propaganda moduan, ba bueno, ez alemaniarren kontra, eta argitatzeko katalogoa enbiarazo larri eukizituen. Alde batetik, itzulpena, tabatu zuen, Etu bat behar zituen itzulpen, norbait, itzultzeko katalogoa. Eta Bazeukaten arazo larri bat. Itzultzaileen artean bakarrik apaisak edo religiosoen munduan ez, topa ezak. Eta, ba bueno, topatu zuten bat, eta guratu behar dugu gehienak karlista ziren, eta karlistak germanofiloak, alemaniar saleak ziren. Topatu zuten bat, lekaro zen, eta baino beregilea beti esan zen eskutua. Ez? Ba bueno, ez, beldurra zeukan, ba bueno, ez, jakiteko noziren, eta bar. Eta gero, ze eskuntz mota erabili, guratu behar dugu gari hartan, euskara etzan oso hizkuntz normalizatua. Egileak aukeratu zuen nafarrera, baino neologismoz josita. Eta bueno, orduan egia esan testua zan nahiko ulertezina. Donostiako peritaniar kontsuletzetik zabaldu ziren aleak Ego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian gobernu frantsesaren eskutik. Baino zabaldu zen ez bakarrik Euskal Herrian baizik eta Ameriketako euskaldunen artean. Eta Europan, ba bueno, ba alako bitzi linguistiko moduan. Eta bueno, ba oso zabaldu zen liburua eta bestetik ba Madrigo tipo batek erosi zitun Bordelesen katalogo, osea bilduma bat, marrazkien bilduma bat eta ba bueno, ez dakien baina bazegoen Donostian eta erakizun ba bueno, ba erakusketak egin Donostian. Eta garaiko prentzan agertzen zen nola izan zen erakusketa eta nola piztu zen polemika alde eta kontra. Alde noski bazegoen prentzan, ez? Aldeen bazegoen Euskadi egunkaria eta kontra El Correo Español eta Diario Vasco, haiek karlista zirenez eta alemaniar edo, ez? Eta alemaniar saleak edo germanofiloak. Eta bueno, ba oso bitxikia da, ez?
Orduan liburuan bueno, guzti honetaz hitz egiten du, ez? Nola egon zen existitu zen ba katalogo hori euskeraz, marrazki hoiek, gerra lehenengo mundu gerrari buruzko marrazki hoiek eta gero ze eragin izan zuen Euskal Herrian.
Bai, alde batetik nor zan egia, gero ba bueno, ez? Bidaia nola egin zen, ez? Katalogoa, bere aventurak, ez? Nun egon ziren zea banaketak, aleak eta gero bestetik ba bueno, erakusketak, ez?
Ba kuriosoa mende bat atzera egin eta hor egotea ja dagoeneko El Correo Español eta hauek, ez? Hor gerra ematen horatik, ez?
Bai, bai.
Like shit. He go peace for body, he no go no. And up a gentleman like that.
Happy gentleman,
happy African man, original.
Bueno, eta urrengo liburua izango litzateke Euskaldun Fededun, hori dagoeneko, ba, duela urte batzuk ja Alberdaniaren bidez argitalatua izan zen, baina orain erdal edizia atera dut, ez da?
Bai, euskara zerretu zen orain dela mera urte, Euskaldun Fededun, Euskaldun ona izateko modu baten historia, eta erdal edizioa, hau da tituloa, El Buen Vasco, Genesis de la Tradición, Euskaldun Fededun. Egia Belen Altuna, eta kasonetan hiri argitatzen eskutik dator. Euskaltzalen jainkoa hil behar dugu, idatzi zuen Ricardo Arregik 1977. Zer esan nahi zuen ordea euskaltzale eta jainko sale baten eztarritik aterako oihuak? Zein jainko, zein fede klase hil nahi zuen Arregik? Gizakia aske eta burujabe izatetik nahi ez zuen jainkoa. 200 urtean gutxienez euskaldun ona izateko modu bakarra arautu zuen fede klasea. Euskaldina baserritar, elizaren esateko hortzak eta maioritateren etzai izan behar zuena zuela agintzen zuen fedea. Hil beharreko jainko beldur sale honen erradiografia zehatza egiten du liburu honetan. Integrismo katolikoaren garirik ilunera marrazten da. Iturrietan edatik etarik izuaren sustarretaraino bidaia eginez, 18. 19. mendeko Euskal Herria eta bere giro moral, politiko, ideologikoa da hemen agertzen dena. Izan ere, garai hartan joan zen mamitzen euskaldun eta fededun hiltzen arteko identifikazioa, ia gaur arte iraun duena ordea. Goratu behar dugu, 18. Mende baino lehen, alako ez asoziazioa, esa lotura euskaldun eta fedun etzan batere esan batere ona, ez? Eta nola eraiki zuen alako, ez? Lotura hori eta gero bitzia da, ez? Baino gainera ez egia da, osea izan da ia goren arte, baino azken oso urte gutxitan, oso belaldi gutxitan beraldi batean, bitan, nola desagertu zen, ez? Europan, ziurazki, gure herria da, oza, mundu katolikoen artean edo kristauen artean, igual, ez? Nola, kristautasuna dago, ez? Galtzea arriskuan, ez? Dakit, nire ustez, ez? Gaztetxoen artean adibidez, eta pedrideien eta bar, ez daukatizia zer ikusirik, ez tradizioetan, ez, desde luego, alako idei erlijiosetan, ez da?
Ordan, bai, esaldia edo ezaguna dugu, ez, euskaldun ba. Fededun, eta ba, hori nundik agertzen den, ze aurretik zuke esaten zenuen bezala, justu kontrakoa zen, euskaldunak ziren fede gabeak eta kristautu gabeak, mende batzuk lehenago, ez?
Bai, mende batzuk lehenago, eta baino mas espigarren mende adibidez, bo, bueno, ez, bere kristautasuna etzan hain sakona, ez? Zakin, nola zan, ez da hain sakona, ez? Osa, desde luego, bai, etzeuen hainbeste apaiz, hainbeste... bai, ez da, beste instituzio erlijiosoak, eta nola, ba bueno, ez, ereki zuen bi mendetan lotura hori, ez, oza, zin nomoa ziren, euskalduna, eta gainera, izan zen oso lotura etnografikoa, ez, euskalduna, eta fededuna, ziren sinonimoak, ereki zuen alako lotura identitarioa, ez, oza, esateko euskalduna, ibezaren zine fededuna. Osa, etzan posible beste gozaren bat, ez? Eri adibidez, literaturan ikusten da, euskal literaturan bai. Ikusten da, ez? Osa, idazleak izan dira, bain dela oso gutxi arte, gehienak, edo, bai, uneko 50 dan, ez? Apaisak edo gizon erlijosoak.
Ba, bueno, hau genuen... bigarren liburua. Hirugarren liburua Biarnoko euskaldunak, iparralderantz hurbilduko gara eta bueno, ba hizkuntzan inguruko liburu bat, ez? Edo
bai, bueno, hizkuntza eta literatura. Gila da Filip Etxegorri, zuberotarra, baino Bizkaian bizi da. Eta argitera du zingi izango kultura elkartea, Somarraga eta Urretxu euskaltzaleen elkarteoak. Liburuaren lehen zaiak gizarteari lutako argibideak biltzen ditu. Hala nola, historia, demografia, osoak, etzaldeak eta hizkuntza egoera. Bigarren zaiak eskiulaldeko euskara deskribatzen du gehien bat. Euskalki zeuretorren duen lokia erakutsiz. Eta bertako erromantze gaskoiaren realitatea ere arzpimenatzen du. Bizi zail hauen gibelatik bada eskutako agitasmo bat, eskiulak eta inguruko alderriek garrantzi gutxiko kontua irudi lezakete landa eredu edo zein erruguneak bezala historiaren eta gizartearen egoera nagusitatik baztertuta. Ez da ala jakina ere eta bai historian, bai hizkuntza kontuetan duten tokia erakutsiko da liburu honetan. Alde batetik, herri mailako gertakariak Europa mendebaldetan kokatzen dira, eta bestetik, zubereraren ikasteko gida bat ematen da eskiulaldeko mintzaira abiatuz. Agian, irakurleak zeraz jabetuko da, eskiula eta bertako alderri euskaldunak ez direla aztiko bazter bateko bizilagunak baizik eta mundu batzuen arteko bide gurutzeko lekukoak. Gogoratu behar dugu Eskiula historikoki dago kokauta Biarnon, baino betidanik izan dira bi eleduna, ez? Auzo, bueno, auzo batzuetan eta familia batzuetan hitz egiten da euskeraz, gehienetan, eta beste batzuetan, beste txalde batzuetan, ba bueno, ez? Zera, Biarnez ez.
Gaur egun ere...
Baina, klaro, haiek elbiduna ziren.
Bueno, ba...
Gaur egun mantentzen da euskera, egiten dira pastoralak, eta egia zan, linguistikoki, eta bueno, ez, soziologikoki edo kulturalki, ba bueno, lotura handia dauka euskerarekin, soberatarrak dira noski. Baina, historikoki, biarnesak dira.
Bueno, ba, hemen beste liburu bat, Euskal Herriko muga hoietan ditugun gune hoiek ezagutzeko, apurtxo ba gehiago. Eta handik oso urrutira joan gabe, Ipar Euskal Herrian geldituko gara, beste liburu bate zitze egiten, eta hau bai esan dezakegula nobedade bat dela, eta bueno, Euskal Herriko 20. Mendeko historiaz hitz egingo dugun liburu bat izango litzateke, Enbataren zirimolan, ez?
Bueno, bai, hau da oroitzapen liburu bat, en Daniel Landarten oroitzapenak eta bizitza eskifinean. Bator elkarregretatzen eskutik, bueno, eta Daniel Labar, 1946 abenduan 11 sortua Donostirin, hemen Nafarroan, eta bueno, gaur egun Uztarritzen bizi da. Eta hau da, testigantza liburu bat. Aularen indarra lehendabiziko kapituluan laborari seme eta eskulangile baten oroitzapenak zeeki aipaturik, bigarren honetan Daniel Lambar, Basenabar, Lapurtar beste bizati luze eskaintzen dizkigu abertzaletasuna eta euskalgintza argitan ezarriz. Gazte-gaztetik Enbata mugimenduan sarturik 10 urteko militantziaren herri ematen digu 1975, 1974. Gertakari unkigarri eta bortitz batzuekin batera anekdota harin andana bat kontatuz, garri hartako giro orokorra nolakoa zan. Aberriagunak, taskundeak, abertzaleen arteko zatiketak, manifestaldiak, euskal ieslari politikoen eragina, debekuak, beldurrak eta itxaropenak, baita ere ogibidez euskal kulturgintzan. Iragan zituen 25 urteak, horiek oro aurkituko dituzue liburu honetan. Euskaltzelea saltia aldiz, Daniel Danbar mintzo zaigu aingogoak dituen antzerkiaz, bertsolaritzaz eta literaturaz. Liburuan zehar sekulako izen deiturak agertzen dira, gehienak liburu honen idazleak pertsonalki ezagutu dituenak. Eta bueno, oso liburun hon bat, ezagutzeko nolakoa izan da azken urte hauetan, kultur munduan eta politika munduan Ipar Euskal Herrian.
Hori da, askotan olako liburu gehiegi igual ez ditugu izaten aukera, ez? Ipar Euskal Herriko historiaz jakiteko aukera badugu, 20. Mendeko historia gertukoaz jakiteko, eta... horre, Enbatarekin batera, iparraldeko abertzaletasun berri horren berpizkundea, edo pizkundea, edo sorrera izango litzatekenaren, kontakizun interesgarria izan daiteke, ez da?
Bai, adibidez, kontakizun, nolakoa zan, Enbatako giroa. Hauteskunde batzuetan ez dakite, uste dute, Frantziako, asambleadarako, hauek agertu ziren, berria ziren ez, eta herrietan kriston giroa ez, mitinak, betetak leporaino, eta hauek bentsatu zen, zira bezeko dugu, ez dakitaterako dugu bintzat, ama bos, 20.000 botu gutxien ez, baina gero sorpresa, atera zuten bakarrik, 5.000 botu. Nolakoa zan ez, pizkate giroa ez, engarri hartan, Ipar Euskal Herria.
Xabi, eskerrik asko, gurean liburu hauek aurkezteagatik,
Eta badakizue, ba, liburutegietara edo liburu dendetara hurbiltzen bazarete, ba, hauek aurkitzeko parada izango duzue. Eskerrik asko
zure. Bai, mi esker zuei.
Agur.
What my friends don't know. He put him socks, he put him shoe, he put him pant, he put him singlet, he put him trouser, he put him...
Hauxe izan da guztia, entzuleok, sarrak berri bukatu zaigu, eta, bueno, urrengo astean berriro hemen izango gaituzue, historiaz eta beste hainbat kontuz hitz egiteko.
Wherever me come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear. That it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing. But it don't know if it's coming on.
History repeating.